Poštovani slušalci, naš gost je dr. Nele Karajlić. Kako u njegovoj knjizi piše pravo ime Nenad Janković.
Jest.
Umetnik koji je posle svoje muzičke i televizijske karijere stekao popularnost i svojom knjigom Fajront u Sarajevu, koja shodno Piščevom ranijem imidžu izaziva velike utiske kod svakog čitaoca i na svakoj promociji. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, Spiridone, i vama i vašim slušalcima.
Novo izdanje vaše knjige Fajront u Sarajevu je 600, rečeno u ciframa, ali je na naslovnoj strani napisano da je posebno i dopunjeno, a na kraju knjige dopune koje nisu postojale u ranijim izdanjima naslovili ste kao pogovor i pismo jednog čitaoca. Da li su i ova nova poglavlja na tragu mešanja činjenica i kreacije prisutnih u knjizi?
Pa, ta dva nova poglavlja su ubačena jer je i meni, a i izdavačima bilo onako malo deplasirano da po šesti put u ne znam koliko hiljada primjeraka izađe još jedno novo izdanje. Bio nam je nekako, osjećao sam ja potrebu da nešto tu dodam, da mu dam neki poseban, kako da kažem, motor. U pogovoru ja pišem upravo o onome šta se dešavalo od izlaska te knjige pa do dana kad sam pisao pogovor. Pogovor je napisan negdje krajem godine, znači praktično opisao sam prvih šest mjeseci života te knjige, razloge njenog uspjeha, razloge te činjenice da je toliko svijeta to čitalo, ali isto tako sam pisao i o nekim pitanjima za kojima još uvijek za koje odgovore još uvijek tragam. A što se tiče pisma jedne čitateljke, to je naravno jedna moja metafora opet koju ja volim da upotrijebim svaki put kada nešto radim, volim da miješam realno i nadrealno. A da ne bi sad onim slušalcima koji još nisu pročitali knjigu otkrivao o kojoj se čitateljki radi, najbolje bi bilo samo da ih zaintrigiram činjenicom da je ona zahtijevala u svom obraćanju meni pismom, zahtijevala je da se to objavi u knjizi, ne samo zbog činjenice da se da ona želi da baci novo svjetlo na moju prozu, nego i zbog toga što se pozvala na zakon o informisanju, jer sam ja u svom tekstu više puta pomenuo. Tako da to nek ostane mala tajna ko je to. Uglavnom, glavna i najljepša igra koju sam volio da igram pišući tu knjigu je upravo ta kombinacija između nadrealnog i realnog, s tim što se u mom životu zaista teško crta linija između ta dva jasna i suprotna koncepta ili ambijenta, kako da ih nazovem. Moja nadrealnost je izašla u tome što cijelu priču koju pričam o sebi i o svom odrastanju u Sarajevu pričam kroz razgovor sa dvije nadrealne ličnosti, a ono što je realno bi trebalo da bude u stvari čitav moj život, s tim što kad ga čovjek onako pročita pomisli da je i to nadrealno. Tako da ta dva nadrealna bića više djeluju realno nego život o kome sam ja govorio u knjizi.
Šta sad, kao pisac, dobijate na sceni? Da li je književna publika živa na promocijama da pronađe komunikaciju sa vama? U čemu naravno uživate?
Pa, publika je naravno da je živa. Publika prepozna, bez obzira...
Sad kad vas čita, izvinite, a kad vas ne sluša i kad ne peva sa vama kao nekad.
Ja mislim da, ne mislim, znam, vidim na ovim mojim književnim večerima da je jako živa i da publika ne može da nestane dokle god je živ jezik, jel? I dok jezik prenosi emociju nekog umjetnika ili književnika ili pjesnika, dotle će postojati publike koja će na to reagovati. Ja imam naravno svoja posebna iskustva radeći sa rock muzikom u kome je reakcija publike mnogo direktnija, jel, i se odvija kroz neki zajednički ritual onoga koji je na sceni i onoga koji je ispod scene. Međutim, i ova publika ova komunikacija između književnika i čitaoca preko pisane riječi daje neku energiju, ne toliko opipljivu i jasnu kao u slučaju rock koncerta, ali kao neku vrstu zaumne komunikacije, u svakom slučaju krije neku energiju. Na mojim promocijama je to već mnogo direktnije, ne možemo reći da je kao na koncertima, jer ljudi ne skaču i ne plešu, a ja se ne znojim, ali slušaju me, razgovaraju sa mnom, imaju uvijek redovno inteligentna i ozbiljna pitanja i čini mi se da je jezik još uvijek, naš jezik još uvijek ima taj jaki kapital da drži pažnju svima nama koji se njime bavimo, da li ga pišemo ili čitamo, svejedno.
Je li za vas umjetnost u svakoj formi kojom je projavljujete, vaša moć, kako kažete, odnosno kako pišete, žarenje plamenom za koji dok ga nisam oslobodio, nisam ni znao da ga imam?
Pa, to stoji negdje. Recimo, kad čovjek prati neko dijete u životu i recimo snima ga i nakon 10-15 godina gleda te stare snimke tog djeteta, on se tad negdje sjeti i shvati da je to dijete bilo talentovano u nečemu što sad nakon 10 godina ne pokazuje. Da li je sad kriva ta okolina koja tom djetetu nije omogućila da se iskaže onome što on želi, ili je krivo to dijete koje nije imalo dovoljno bezobrazluka da taj tvoj talenat do kraja realizuje, to sad ja ne znam. Ja nisam oko sebe imao nikoga koji je radio na mom talentu. Imao sam majku koja me poslala u muzičku školu, ali se ta muzička škola pokazala meni, barem kao klincu iz tih nekih mojih 9, 10, 11 godina, kao jedna vrlo nepraktična institucija koja nije radila na talentu nego za zatupljivanje. Tako da sam ja od te djece koja je pokazao talenat iz bezobrazluka, a ne iz organizovanosti sredine.
Tako je moralo u vašoj sarajevskoj okolini, baš kroz bezobrazluk.
Pa ne bih ja to generalizovao. Nekome je majka, ne majka, nekome je, kako da kažem, institucija neka njegovala talenat. U meni nisu prepoznali talenat za muziku, a neki moji drugari koji su išli u muzičku školu, oni su baš bili forsirani zato što su njihovi profesori imali sluha za njih, a za mene ne, što je možda i, što možda su oni imali pravo, možda se moj talent za muziku pokazao samo u drugom obliku. Ono što čovjek treba da uradi je da osluškuje djecu i da im pokušava omogućiti prostor da oni probaju da realizuju bilo šta hoće, bez obzira da li su harmonikaši ili fudbaleri.
Dakle, treba paziti djecu, motriti i gledati u čemu su jaki i omogućavati im prostor da oni to i realizuju, jer talent bez realizacije nema nikakvu svoju svrhu. On je došao od Boga, ali se mora i oplemeniti od ljudi. Inače, ako niko ne sazna za taj talent, odnosno ako taj talent ne bude, kako da kažem, posvećen svima onima oko njega, onda od njega nemamo neku veliku vajtu.
Da li je i vaša knjiga došla sa, da kažem, rubova ekstaze? Prvo izlaskom, činom izlaska iz Sarajeva i posle toliko godina srčanim udarom, kao jedinim graničnicima, kada vam se palila lampica da je pišete?
Pa, to je na neki način tačno. A opet, s druge strane, ja sam imao u tom periodu od mog izlaska do Sarajeva do srčanog udara, koji je skoro 20 godina, imao mnogo puta ideju da to isto uradim i bez tog srčanog udara. Odnosno, nije, nažalost, ja nisam ovaj čovjek koji promijeni ponašanje, a bez da dobije žuti karton. Ja sam jedan od onih kome morate pokazati žuti karton da bi promijenio ponašanje, koje morate da postavite granicu da bi on znao da ne može da izađe van te granice. Ono što je, međutim, što plijeni tu knjigu, odnosno ono što mi je učinilo posao pisanja lakšim je činjenica da sam ja imao ta dva velika životna iskustva, a to je bijeg od rata i srčani udar. To su stvarno neke stvari koje nema baš svako. A odmah je čovjeku, kako da kažem, uslovno rečeno naravno, lakše analizirati i sebe i ljude oko sebe ukoliko na svojoj koži osjeti neka egzaktna i opasna iskustva. Ne trebam sad da zalazim duboko u istoriju križnjevnosti, dovoljno je naći dva imena koja su jedan divan primjer toga. Prvi je, eto, recimo Dostojevski, koji je stajao ispred streljačkog stroja i koji je bio kockar i koji je imao epilepsiju. Znači, ta tri elementa koja su njemu sigurno otvorila dizne da onu sliku ljudskog zla opiše onako kako je opisao u svojim knjigama. Ili recimo tragediju Viktora Hugoa kad mu je umrlo dijete. To je isto onako nešto što pisca, kako da kažem, suoči sa nečim što nije uobičajeno, hvala Bogu, za svakog čovjeka, ali što mu daje neko opasno iskustvo i neku kako da nazovem to, moć kojom otvara najintimnije kutke svoje psihe i svojom naravno vještinom ih stavlja na papir. Jer da nema te vještine, on bi sam sa sobom odnio to iskustvo na nebo, a ta vještina daje njemu prostor da milioni čitalaca stotinama godina iza njega čitaju ta iskustva.
Da li je nostalgija šifra knjige, kako ste i rekli, na medijskoj promociji posebnog izdanja?
Pa nisam imao ni jedan dan namjeru ni u jednom momentu dok sam pisao knjigu nisam imao namjeru da bude nostalgična. Čak sam se trudio da prema nekim mitovima i temama kao što je Sarajevo, kao što je komunizam, kao što je Jugoslavija, budem oštar i pravičan. Međutim, jednostavno postoji nešto u čovjeku što čovjek ne može da kanališe, naročito ne ako upotrebljava umjetnost kao sredstvo izražavanja. A to je, ta nostalgija je curla iz mog pera nehtijući, odnosno nije bila moja želja. Srećom pa se to tako dogodilo, jer je ta nostalgija i dala neku dozu istinitosti tom tekstu, jer da je tekst ostao suhoparno istorijsko djelo ili kako da kažem istorijska analiza vremena od prije 30-40 godina, ona ne bi bila toliko čitana i ne bi i bila bi dalje od istine nego što je sad, kada je pokrivena tom skramom nostalgije koja je u stvari napravila nju, to je u stvari šlag koji je obložio tu neku tortu. A nostalgija je, htjeli mi to priznati ili ne, najosjetljivije osjećanje, odnosno osjećanje koje je najprivlačnije ljudskom biću. Voli ga se, čovjek se voli osjećati nostalgično.
A ne inat ili osveta?
Ne, inat ili osveta odaljuju pisca i umjetnika uopšte od istine. Ja sve računam da je nemoguće da se i naslika i napiše i odsvira ukoliko se gaji takva jedna neljudska, u stvari to je sve ljudska osobina, ali takva jedna negativna osobina kao što je mržnja, kao što je osveta. Obično ta djela koja se rađaju sa motivom da se nekome za nešto osvetiš, nemaju dug vijek trajanja. Propadnu odmah poslije sve te, nakon njenog stvaranja. Takva djela obično služe kao neka vrsta psihoterapije nekome ko osjeća takvu neku negativnost ili negativnu osobinu prema nekom drugom. ali ne da mu kroz
jest, pa da se olakša, što bi se
jest, ali ne da ta, to djelo ne bude ono, kako da kažem, ne prevaziđe vrijeme kao najtežeg sudiju. Obično umre poslije 15 dana.
Da, pa uostalo mi psihijatrija sve više predlaže tone i tone čiste kartije duševnim bolesnicima. Za sve ono što ste vi sada nabrojali.
Da, ne samo, ne samo psihijatrija, nego i neke moderne medicinske, kako da kažem, moderne medicinske nauke i tehnike koje se onako, kako da kažem, spajaju to nešto moderno sa starim nekim znanjima, insistiraju na tom čišćenju pisanja. Jer da to ima negdje neka se podsvijest čisti. Ali umjetničko djelo je samo po sebi to. Dakle, ne postoji ni jedan umjetnik na planeti, bez obzira da li je uzeo kist u ruke ili gitaru ili pero, da nije na neki način čistio sebe. Tako da sam i ja pišući ovu knjigu i obraćajući se nekom zamišljenom čitatelju koji bi tu knjigu trebalo da uzme onog momenta kad ja stavim posljednju tačku u njoj, ja sam na neki način čistio svoju podsvijest i pokušavao da se, sjećajući se onih ljudi koji su činili moj život bogatijim i ljepšim u toj mojoj mladosti, da im se sjetim uglavnom, pokušao sam da im se sjetim uglavnom dobrih i plemenitih osobina.
E sad, da poređamo nekoliko priča iz knjige i u njima potražimo nostalgiju. Je li Sarajevska zima vaše najdublje sjećanje na detinjstvo?
Pa ona jeste najljepše sjećanje, najdublje sjećanje, jer sam se o zimi rodio. I tako, a kažu da je te godine snijeg postigao sve rekorde u 20. vijeku. I otuda je valjda ostala ta moja ljubav za zimom i za snijegom, ali ne u onom, te toliko u onom obliku u kome je ona bila u Sarajevu kao neka siva zima, puna magle i smoga, prekrivena snijegom koji je onako više bio crn nego bijel. Nego onaj divni snijeg kojeg imamo iznad Sarajeva na Jahorni, kada upeče sunce i kada se on presijava sa hiljade, kao da gledate hiljade dijamanata. Taj snijeg i to sunce mene podsjeća na neku vrstu raja. I ako postoji raj u zimskim uslovima, onda je on najhorni. Ali zima u Sarajevu je bila mnogo, mnogo surova i mnogo hladna i mnogo vlažna i siva od te magle i smoga. Mi smo se još u doba novog primitivizma šalili da u Sarajevu za vrijeme zime i ptice idu pješke, što je opasno voziti po toj magli. A s druge strane, možda je baš zbog toga prvi proljetni jugo koji rastira maglu nešto najljepše što čovjek može da vidi u Sarajevu.
Tada oteža snijeg, više nema ni skijanja, postaje jugo.
To jeste, ali jugo skine oblak, skine sloj magle iznad grada i otkrije nam sunce i baci nam neku posebnu, stvori posebnu sliku nad gradom. To je recimo isto neka slika koja u meni budi nostalgiju.
Kao u rečenici, tu blagost koja ovlada svijetom na koji je pao veliki debeli snijeg i mirnoću kojom sunce ovaploti sve što se kreće po njemu, možemo slobodno nazvati rajskom.
Eto vidiš, znam da ja sam negdje ranije već rekao to. Ovako kad ti čitaš, čini mi se kao da je neko drugi napisao.
Pa i to je dobro. Ja sam,
to je
ja sam žive
ja,
ovdje.
Da.
Mislite li da se za pisca, da kažem lepe detalje, koje običan svijet ne osjeća, recimo, miris supe od bakalara na vašoj krsnoj slavi u detinjstvu mirisao je i drugim gostima, ali ste ga vi u knjizi naročito protumačili.
Pa, taj bakalar je bio neka asocijacija na
slavu. Zajednicu,
na neku slavu.
Ko neki duh pao na vas.
Jest, od prilike. I kad god je ja osjetim, a ovdje se to u Srbiji manje pravi, kod nas to u Bosni pravi mnogo više. Gdje god da ga osjetim, mene to naravno vrati u ono vrijeme kad je baka to pravila. Međutim, nije samo pisac taj ne osjeća pisac, kako da kažem, jasnije i slikovitije te stvari od uslovno rečeno običnog čovjeka, zato što je on nešto kao obdare nečim što možda drugi ljudi nemaju, nego više zbog toga što on radi tehnički na tome. Ja se nikad ne bi sjetio tog bakalara da mi se nije da mi se nisu otvorile sve moguće ladice sjećanja dok sam pisao knjigu. Jer ja da nisam počeo da pišem knjigu, te ladice bi ostale zatvorene negdje kao u nekoj staroj biblioteci u kojoj čovjek radoznao čovjek ulazi jednom godišnje. Mi svi imamo te ladice spremljene i svi mi imamo tone i tone nekog sjećanja u svojoj glavi, u svojoj memoriji, ali ih ne otvaramo zato što ne vježbamo to. To je kao dizanje tegova. Ukoliko ne radite svakodnevno, vi ćete imati tijelo kao ja. A ukoliko dižete tegove, vi ćete biti Arnold Schwarzenegger. Iako smo i Schwarzenegger i ja na početku naših života imali iste šanse da imamo razvijeno tijelo. A isto tako je i sa ovim ladicama sjećanja što pisac ih otvara mnogo češće od onih koji to nisu, ne zato što je on Bogom dan, ne samo zato što je on Bogom dan nekim talentom što ga neko drugi nema, nego i upravo više zbog toga što se on time mnogo ozbiljnije bavi.
Ili detaljan opis situacije kad ste se upisali u muzičku školu, tu ste skockali detalje koji će značiti trajnu vašu odbojnost prema nastavi u muzičkoj.
Pa to je, ja mislim da ste ta slika sa te dvije, tri profesorice koje su onako ljute mene gledale sa nekim prosutim filđanima kafe i nervozne, jer su vjerovatno taj dan imale 450 takih klinaca kojima su provjeravali da li ima talenta za ritam, melodiju, harmoniju. Mislim da su te žene u meni probudile bunt prema svakom autoritetu, prema institucijama. To je jednostavno, one su u meni probudile revolucionara. I otac sam ja...
Prevratnika,
da. Otac sam ja neko koji uvijek ide težim putem i uvijek sam otac sam ja neko koji umjesto da otvori kapiju neke ograde, on obično preskoči.
Dida Simo vas je naučio da volite ljude,
yes,
a otac da im vjerujete.
Da.
A majka da njih dvojica nisu u pravu.
Majka je obično najtačnija. Ona je nešto što nosi razum u odrastanju djeteta. Znači, prvo bezgraničnu i ničem uslovljenu ljubav, jer jedina ničem uslovljena ljubav je ljubav majke prema djetetu. Ona nema nikakvih uslova prema šta se treba ispuniti da bi ona njega volila, ali s druge strane i zbog te ljubavi i zbog obično velikog majčinog iskustva, jer ne bi bila majka da nema iskustva, ona je i najracionalnija. I za razliku od dide i od oca koji su uvijek bili u nekoj euforiji da od mene napravi dobrog čovjeka, majka je pokušavala da od mene na toj mojoj dobroti doda malo i opreza. Nažalost, čini mi se da su dida i otac izvršili jači utjecaj od majke na mene.
Znate kako u Šumadiji kažu, kad izgubiš majku, postaješ siroče, a kad izgubiš oca, gazda.
Dobre.
Kako su se geni raspodelili između vas i vašega brata, kome ipak priznajete da je postao bolji svirač od vas?
Pa to je sad ono što i ja kao otac imam dvoje potpuno različite djece i to je nevjerovatno. Ja sam znao i dosta mojih prijatelja i znam ih i danas koji su blizanci, a nemaju veze jedno s drugim. Moj burazir je bio mnogo kako da kažem sistematičniji od mene. On je studirao elektrotehniku, što je ono ipak za jedno dužno poštovanje koje mi koji nemamo nerava da sabiramo i oduzimamo po cijele dane. nemamo, ne možemo završiti ni u snu. Elektrotehnika je na kraju krajeva ispala da je jedina kurentna roba danas u Srbiji, jedino što se u svijetu cijeni u Srbiji je naš elektrotehnički fakultet. I to je osnovna razlika između mene i njega, zato je i postao bolji svirač jer se on time ozbiljno bavio. Ja sam se bavio revolucionarnim radom i meni je muzika bila samo neko sredstvo. S druge strane, kažem da postoje eto i primjeri, ne primjeri, nego je uglavnom to da su djeca potpuno različite jedne od drugih. I, iako je barem tako on meni kaže, biološki otac isti kao i biološka majka. A blizanci su najbolji primjer toga. Ja zaista ne znam ni jedne blizance, znam ih dosta mnogo, dosta ih znam, da su isti. Nego obično imaju potpuno različite karaktere.
Koliko god su bili vezani i bliski, ali su skroz različiti.
Ali su različiti iz tog jajeta ili iz dva jajeta, nema veze, ali su potpuno različiti. Mi smo imali komične scene u fudbalu u kome su moji prijatelji iz Koševa, blizanci, obično igrali jedan protiv drugog jer se ne vole. Ako ikad izbije svađa između dva tima, obično bude između njih dvojice. I onda slijede uvrede jedan prema drugom, koji jedan drugom govori, vidite glave, vidite kakav si. A zaboravljajući da je on blizanac, onome kome je, da. Tako da je to sa djecom čudo.
Gospodine Nele, hoće li onaj Bazarov izlog na putu prema vašoj muzičkoj školi u Sarajevu, kada ga zrelo protumačite, biti metafora svega što ljudi olako požele i što pomisle da mi može biti sve u životu?
Pa to i jeste ta tajna na kojoj je Zapad pobjedio u hladnom ratu. Taj izlog je jednostavno od djeci s istoka bio toliko primamljiv da nisu mogli da izdrže i da su na kraju prisilili i svoje ove vođe da pristanu na to da se sruši Berlinski zid. Naravno, tek sad, 20 i kusur godina nakon toga, oni shvataju da je u tom zapadnom izlogu bilo i dosta škart robe, da nije sve samo slatka čokolada, nego da je bilo malo i otrova. Sad je kasno, jer je taj izlog preplavio cijeli svijet i bez tog izloga nema u ovom momentu nijedne zemlje, nema taj materijalizam koji je u tom izlogu predstavljen, odnosno izlog koji predstavlja materijalizam toliko je jak da ljudsko biće, da ne postoji ljudsko biće na planeti koje neće poželiti da mu i sama kuća bude jedan veliki izlog jeftini slatkiša. To je, su dvije stvari su koje su zbog toga, zbog čega je to tako. Prva stvar je zato što je taj izlog iz te radnje pored koje sam ja prolazio idući
u
muzičku školu zaista bio lijep i odudarao je od svog ostalog sivla okolo, a drugi razlog je to što je mnogo lakše ostvariti ideju uspjeha ili ideju nečega što možemo nazvati na primjer satisfakcije materijalno nego duhovno. Za materijalno vam je potreban novac i ništa više. To što ćete vi kasnije shvatiti da je to laž i da to nema više, da to nema veze ni sa mirnoćom, ni sa spokojem, ni sa ljubavlju, ni sa idejom, ni s čim što čovjeka čini sretnim, to je druga stvar. To obično bogataši shvate kasno, kada su im već i djeca ušla u tu fazu da misle da se sreća kupuje tako što se podigne kredit. Otuda i svijet nema snage i nema, kako da kažem, volje da se bori za duhovno, jer je to mnogo komplikovano. Prvo morate sami pristati na to da je to težak put, a zatim morate da uvjerite i svoju okolinu da bi možda pametnije bilo da čitaju knjige, a ne da idu u kladionicu. To je jedan Sizifov posao, tim prije što je na planeti sve više i više ljudi. A ako uzmemo da je znanje limitirano određenom kategorijom, znači 100 znanje ima 100 nečega na planeti, logično je da i ogroman broj ljudi ostaje bez ikakve šanse da sazna, da pomisli da to znanje postoji, a kamoli da dođe do njega. Taj izlog je mnogo veća metafora od one od koje sam ga ja opisao u knjizi. On je meni u knjizi samo poslužio kao sredstvo kojim ću objasniti ljudima ko je i zašto pobjedio u hladnom ratu. Ali tek kasnije, kada sam počeo o tom izlogu da pričam i da pišem, da pričam nakon knjige i nakon ovog, recimo, vašeg pitanja, ja shvatam da je taj izlog nije samo sredstvo kojim je Zapad dobio hladni rat, nego i sredstvo kojeg zapadna civilizacija drži svoje podanike u miru.
A vi ste tu želju za valjanjem među igračkama tog izloga korigovali u kući. Ko bi rekao da ste se uz odgovornost podizali u roditeljskom domu, a ne u rizičnom muzičkom svijetu?
A to, da li je rizičan muzički svijet ili nije, to je sad pitanje vremena.
Ne, oprostite, u smislu da je rizičan je da ako se napravi greška, onda čovjek mora da se uzdrži, da se pazi, ali ovdje govorite o samodisciplini, baš o učenju, moralnosti, vaspitanju, koje ste i vi, Burazer, stekli u kući.
Naravno.
E sad da povežemo te dve stvari, taj mogući luksuz i taj rizik, te lepe rečenice, vole čezmo sam da se valjam u tim igračkama, i ove samodiscipline i odgovornosti koje vas uči pokojni otac Srđan i majka.
Jeste. Ja sam odrastao u jednoj, kako da kažem, porodici koja je bila tipičan primjer tog nekog socijalističkog samoupravljanja, kako se to tad zvanično zvalo. To socijalističko samoupravljanje je imalo određeno u takvim porodicama kao što sam ja, imalo je određene moralne kodekse koji su se morali ispoštovavati. U tom čitavom miljeu u kome sam ja odrastao i živio, od moje škole, od moje gimnazije pa sve do fakulteta i društva, bilo je ono duhovno mnogo važnije od onoga fizičko
materijalnog.
Duhovno je imalo, mi smo se u našem društvu takmičili ko će pročitati više knjiga. Imati je bilo skoro sramota. Dakle, ne mogu reći da je bilo baš sramota, jer neko je od moje raje po prirodi stvari nešto nasljeđivao, pa mu je to ostalo u imovini, jer može biti su komunisti zaboravili da mu oduzmu, ali je generalno imanje nije bilo kao kvalitet. Danas je situacija potpuno obrnuta. Danas je onaj koji čita lud frajer, koji gubi vrijeme, može nešto pametnije da uradi.
Ne miče se, kaže, s knjige, u pežorativnom smislu.
A onaj koji nema je osramoćen čovjek, nema u materijalnom smislu. A onaj koji ima, on je moralno, kako da kažem, on je moralno superioran u svijetu u kome mi živimo. To je rezultat tog izloga. Isto tako je i sa rock muzikom bilo. U ono vrijeme kada smo mi počinjali da sviramo, to je bila jedna aktivnost koja nije u društvu, tom društvu u kome smo mi živjeli, nije bila nešto što je pozitivno, daleko od toga. Ti si morao ili imati amin od svojih roditelja ili bježati od njih i pokušavati da sviraš na svoje načine. Čak i sredina takva kako je bila u Sarajevu nije blagonaklono gledala na rokere drugih kosa koji hode okolo i koji uznemiruju tu žabokrećinu u kojoj je moj grad živio vjekovima. Danas je situacija potpuno drugačija. Danas roditelji guraju djecu u te silne grand showove ili te već, kako se kažu, takmičenja koja su preplavila sve naše televizijske kanale i koja je toliko besmislena da je meni žao i tih roditelja i te djece što ih maltretiraju, jer nikad ništa od njih neće ni biti, jer to je industrija koja želi samo da obnavlja samu sebe, a ne da od nekoga napravi umjetnika, da ne kažem čovjeka. Danas je dakle situacija potpuno obrnuta, jer je to materijalno natiralo ljude da počnu da razmišljaju o tome da je umjetnost od pjevanja ili umjetnost sviranja ili umjetnost glume nešto od čega se može dosta zaraditi. Čim je novac ideja koja rukovodi onoga koji treba da se bavi tim aktivnostima, on ili ga nikad ne zaradi, ili ga zaradi, ali od njega dobije samo nevolju.
Je li vas očeva, da tako kažem, šahovska metodologija vaspitanja usporavala ili sprečavala?
Ne, on se nije petljao u moje. On me vaspitao na nekom potpuno, na nekoj distanci. Nikad se nije egzaktno bavio sa mnom u smislu ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovo nikad nemoj, ovo uvijek moraš. On je imao te, kao da me vaspitavao sa nekim činima, a ne sa riječima. I ja sam njemu dosta puta osjetio neku šta treba da se radi, ne preko njegovih riječi, nego preko načina na kojem on primi neku informaciju. Da li ja sad trebam da se potučem s nekim mojim drugom ili ne trebam, ja skontam preko pogleda kojim on meni uputi kad je čuo da smo se ja i taj moj drug posvađali u školi u zadnjoj klupi oko ne znam neke gumce. Moj otac je imao tu vrstu kako da kažem odnosa prema ime, prema meni i prema mom bratu, ali je imao ono ogromnu količinu ljubavi koja je vjerojatno sipala iz njega i od čega je ta kuća u kojoj sam ja živio, u stvari stan od 60 kvadrata, imao tu privilegiju da je uvijek pun, da uvijek ima neko draje, da uvijek ulaze. Moj stan se nikad nije zaključavao. To je takav bio sistem. Jednostavno, svako ostavi otvorena vrata jer zna da će neko doći. I onda bez veze da ustajem sa stolice i da otvaram vrata da ulazim.
Izričiti ste u stavu da deca moraju naučiti razliku između slobode i samovolje.
Pa to je neko moje iskustvo, pravo da vam kažem, iskustvo moje supruge prije nego moje, i ona je ta koja je autor te jako zanimljive teze o tome da su one granice koje roditelji postavljaju djeci u njihovom odrastanju i ponašanju u stvari prvi uslov da djeca budu slobodna. Sloboda se mora osvojiti, a nipošto se ne smije dobiti na poklon, jer ako se dobije na poklon ona se ne cijeni i ona nikad neće pjevati kao što su sužni pjevali o njoj. Otuda je i moja supruga i ja imala tu strategiju prema našoj djeci da se tačno mora znati kad se ide u krevet, kad se ruča, kad se večera, kako se ruča, kako se večera i na koji način se ophodi prema roditeljima i prema bratu i odnosno sestri. Djeca traže red. Ona se u redu kojeg napravi porodica osjećaju dobro. Zato što im red uljeva sigurnost i samopouzdanje. A djeca koja nisu osjetila red u tim prvim svojim godinama života obično odlutaju i u svojoj psihi nose rupu koja se kasnije pokušava ispuniti drogama,
herojima raznim
i raznim herojima. Ono što je najvažnije za djecu je to da oni znaju da postoji sistem oko njih. I to je vrlo, mislim, to sad nije moja supruga, niti ja, nismo mi to izmislili, to ne postoji i ole ozbiljnija religija koja o tome to ne govori. Ali i filozofija i čak i društveno uređenja. Ali je jako važno to stalno napominjati, naročito mladim roditeljima koji kasnije neće shvatiti uzročno-posljedičnu vezu sa devijantnim ponašanjem svoje odrasle tinejdžerske djece sa onim sistemom kojim su ga puštali da legne kad hoće, da izađe kad hoće, da jede kad hoće i s kim hoće, da ne može i ne jede, jer nije ručak objed, nije ručak taj, kako da kažem, nije ručak način na koji će dijete unijeti vitamine, minerale, bjelančevine, lipide i aminokiseline. Ručak je ritual u kome će dijete uvijek znati da ima čošak koji će ga čekati bez obzira na njegove putešestvije, bez obzira na njegove avanture koje će u životu imati mnogo.
Da deli zajednicu, kućnu, intimnu, kroz obrok.
Apsolutno,
kroz
obrok, da ima kamen oko koga se uvijek može skupiti. To je, Ta samopouzdanje je najvažnija stvar u modernom svijetu. Način komunikacije sa ljudima također. Ukoliko vi imate samopouzdanja i ukoliko imate talenta za komunikaciju, vi ćete uspjeti u životu bez obzira na to čime se bavili. Zašto? Zato što je svijet nakon informatičke revolucije svijet komunikacije. Informacija je danas ono što je nekad bilo zlato. Mjera snage jedne zemlje mjeri se u tome koliko ta zemlja ima, može da pruži i može da primi informacija. Od tuda je Amerika sila, a Albanija nije. U takvom ambijentu u kome je danas živi čitava planeta, za vašu djecu je najvažnije da imaju talenat za komunikaciju, a to se uči kod kući, da se zna kome se šta govori i kako, i da imaju samopouzdanje, a to samopouzdanje se stiče u kući kada dijete zna da kad se vrati iz škole da ga čeka pun tanjir pasulja, jer taj pasulj nije ono što on unosi samo u svoje tijelo, nego i sigurnost koja njemu da prostor da vjeruje sam u sebe.
Vama se, evo, uslovno govoreći, izgleda poklopilo ta kućna harmonija sa suprugom Sanjom kao što ste imali i sa majkom kao dete.
Pa, ja se nadam. Samo što su nam uzbudljivi životi bili oko nas. Ali je, ja po 100 puta kažem, nije isprazna fraza da je porodica najvažniji, kako da kažem, najvažnija ćelija jednog društva i da je to najvažnije za psihu, ne samo djece nego i roditelja. To je jedna institucija koja drži, kako da kažem, cijelu zajednicu sigurnom. Međutim, naravno, život iza sebe nosi mnoga iznenađenja, tako smo i mi imali i iskušenja, da ne pričamo o onim iskušenjima zbog kojih se porodice raspadaju, nego samo da govorimo o ovim iskušenjima tipa rat, izbjeglištvo, neimaština, ekonomska kriza,
proganjanje još u sarajevskih dana. Vi se sa suprugom zabavljate, koliko sam pročito razumeo, iz srednje škole.
Dobro ste razumjeli.
A onda tek šta je tek radila, ili da ne kažem rovarila UDBA iza svega što je radilo pušenje. Ali ajmo sada još jedan interesantan detalj po knjizi. Kad je patnja za nečim drugo postala važnija od željenog boda na Marakani?
Pa to je,
tu smo sada, tu već, ono, već smo otvorili vrata.
Ono što je Đoka Balašić napisao u onoj divnoj pjesmi, jedino mi važno bilo da postanem lijevo krilo ili centarfor školskog tima. I onda se pojavi naravno emotivno u odrastanju svakog dječaka i svake djevojčice, pojavi se ta emocija prema drugom biću suprotnog pola. Jel? I onda ta želja više prestaje da bude važan. A i Balašević prestane da bude važno samo to da li je centarfor školskog tima ili je lijevo krilo. Odnosno, kako u toj pjesmi on napisao, imala je oči sjajne, ne znam šta, uglavnom pjesma je prva ljubav. Naravno, prva ljubav je to nešto što je obilježi čitav ovaj život, i kao što u nekom intelektualnom smislu čovjeku znači učiteljica, tako u emotivnom smislu znači prva ljubav. To je izvan te primarne porodice i ona se ustanovljava, odnosno ona gradi prve mozaike nečega što kasnije nazivamo ljudskom psihom.
Evo jednog svjedočanstva o magiji sarajevskog fudbala. Vlado Čaplić je igrao sva tri derbija jugoslovenskog fudbala. Za Želju protiv Sarajeva, za Partizan protiv Zvezde i za Dinamo protiv Hajduka.
A vidiš,
i kaže, izvinite, i kaže da je sarajevski derbi imao najviše šarma. Kako biste vi uporedili?
Pa, derbi između Zvezde i Partizana se mnogo ozbiljno shvata. I taj animozitet koji danas postoji, ja moram da priznam da je malo nerazumljiv. Jer mi smo mala zemlja i nemamo mi tolikog ni moralnog ni materijalnog kapaciteta da možemo tako lako da se dijelimo i tako lako da padamo u vatru, malte ne otvarajući nove međusrpske podjele. Lako je to Špancima kojih ima 5-7 puta više od nas, ili ne znam, koji ima već tolike velike derbije u Engleskoj, nije važno, jer njih ima mnogo više od nas. Sarajevski derbi je imao šarm, on je imao za cilj začekavanje, nešto što je ovaj, ne, kako da kažem, zezanje onog suprotnog u gradu. Do te mjere je bio zanimljiv da je navijačima Sarajeva bilo žao što je 78. želio ispao u drugu ligu, jer te godine se neće igrati derbi. Ali je ovaj, jedan od onih koji su nas otirali u drugu ligu bilo i Sarajevo, koje nas je te godine pobjedilo dva puta i to drugi put 5-0. Ali mislim da je Vlado u pravu, i Vlado je recimo jedna zanimljiva ličnost, eto koristit ću ovu informaciju da je on u stvari jedini koji igra u svakom.
Sva tri derbija, jugoslovensko.
Da.
Ali, sad i ovo, možemo i ovo
malo... Imaš ti ovo na bok, ja.
Moramo malo i izvući još nekoliko nijansi o tom sarajevskom fudbalu. Koliko je sarajevski fudbal značio, poligon, mnogo čega. Nekad bratstva i jedinstva, a nekad kreacije i šarma.
Pa sad bacaš iz teme u temu, onako...
Ali tu su, jedna je uz drugu.
Sarajevo je imalo, dakle, taj Sarajevo je bilo neka vrsta projekta, to sam u knjizi napisao, i unutar tog projekta kako da se zabašuri međunacionalni odnosi, kako da se ne postavi to pitanje uopšte, je bio projekat fudbala. I fudbal je počeo da, fudbal se u Sarajevu igrao mnogo prije komunizma, ali su u to vrijeme postojali klubovi koji su imali egzaktnu nacionalnu strukturu. Jel, Džerzelez je bio, ne znam, hrvatski, Sloga je bila, ne znam, srpska, Napredak, ja mislim, bio hrvatski, jedino je Željo bio internacionalni jer je napravljen bio od igrača koji su bili vezani za Željeznicu. Taj šarm kojeg je Sarajevo imalo je moglo da se, je bio karakterističan za šarm takvog jednog malog grada u kome se manje više svi znaju i u kome, ako hoćete, vi možete onaj svaki dan da vidite te igrače na ulici, što Papeta, što Mešu, što ne znam,
Bažarevića,
ja, što Ferhatovića, što ne znam koga.
Mlađi Ferhatovića,
Haseta,
a i stariji je i mlađi, da.
Yes. I oni su, i otuda je taj fudbal bio sve samo ne ono što je fudbal danas, a fudbal je danas isključivo biznis. E sad, da li je cijela ta taj fudbal, odnosno šarm tog fudbala prelivao u šarm grada ili šarm grada napravio šarm u fudbalu, to ja sad ne znam.
Evo kako se ja sećam. Ajde. Sa jednom ljubomorom, kad dečaka navijača Crvene zvezde u Crnogorskoj Zabiti, gdje sam odrastao, ali fudbal nam bio zaista sve i sja. Kaže, sjećam se trenutka, kad je Safet Sušić bio zapostavljen u reprezentaciji, a njegovi navijači poručili tadašnjem selektoru Todoru Tozi Veselinoviću rečima na transparentu: neka vidi Toza kako Pape voza. Je li ovo sarajevska raja u svom elementu?
Pa jest, to je bila to su bili ti transparenti koji su nosili duhovitost, a ne mržnju. Danas transparente koje gledamo obično su puni jeda i mržnje.
Alcatraz, vaši partizanovci.
Pa jest, tako je. Naravno,
bad blue boys, loši plavi momci.
Ali, nažalost, kako da kažem, od sve te mladosti, bez obzira kako mi gledamo na njih i na koji način oni djeluju, najorganizovaniji dio današnje mladosti su navijači, ono što su nekad bili studenti u svojim buntovima i protestima, danas je to navijač fudbalskog kluba. Jednostavno, oni su najorganizovaniji i ta djeca imaju potrebu za nekom identifikacijom, pošto ni država, ni sistem, kapitalizam kao takav im ne dozvoljava da baca ih na marginu, ne dozvoljava im da se organizuju unutar određenih kreativnih, kako da kažem, svojih skupova. Čak im ne omogućava elementarne uslove da se bave nečim lijepim što bi moglo njih da spoji. Sad ovo više govorimo o kapitalizmu nego o državi. Država je isto tako žrtva kapitalizma ovog današnjeg neoliberalnog. Tako ta djeca na neki čudan način se nalaze utočište u nečemu što je odavno izgubilo svaki kvalitet, a to je fudbal. Ja bi njih u potpunosti više razumio i shvatao ukoliko bi Zvezda i Partizan ili moj Željo i ne znam već ko igrao u Ligi šampiona, pa je ta euforija za tim kako se zove fudbalerima ili za tim klubovima, ta euforija bi bila opravdana. Međutim, danas kad je fudbal na tako jadnom nivou, za te navijače je potpuno jasno da se skupljaju samo iz potrebe neke identifikacije, da pripadaju nečemu, jer ih ni država ni kapitalizam ne prihvata.
Kako se sjećate svoje žudnje za onostranim tada? Svoj bend smatrate tipičnim bogotražiteljskim sastavom?
Pa ja nisam upotrijebio tu riječ bogotražitelj.
Ali jeste da ste imali žudnju za onostranim kad je krenulo zabranjeno pušenje i kad ste lutali duhovno, ideološki, kako god, jel tako?
Nisam ja toliko ideološki lutao koliko sam
sad
tražio neki
zadanja riječ. Pojmove da proširimo razgovor.
Ja nisam, ne bi ja tako lako jedan bend sklapao s nečim, ali taj ritual na sceni je u stvari ono što vi možda želite da pitate.
Tako je.
To je ta,
tako.
Da.
Tačno ima opis kad ste rekli, uzima mikrofon, toga puta sam osjetio slobodu na sceni,
jest,
koja će biti moj trajni neki, da kažem, životni miris.
Jest.
Uvis.
To je
naviše.
To je tačno. I tu, to je, tu u tom smislu jeste, rock and roll koncert jeste neka vrsta, kako da kažem, obreda. Ne možemo reći religioznog, ali možda i možemo za neke, kao što sam ja, rock and roll je bila skoro pa religija. Jeste, to je jedno neopisivo osjećanje koje čovjek poput mene ima kada je na sceni, a Boga mi kad sam bio dio te grupe koja sluša nekoga koje je na sceni. Da li je to sad, kako da kažem, taj osjećanje, to osjećanje uzvišenosti ili ne znam već kako da ga nazovem, jer mnogo su osjetljive riječi, a između sebe imaju velike razlike. Da li je to neka uzvišenost, nadahnuće, ljubav, ne znam šta. Da li sam ja dolazio do toga slučajno, jer znam da naročito u istočnim filozofijama do takvih osjećanja se dolazi ozbiljnim radom i predanošću i određenim ritualnim obredima koji ti omogućavaju da jednog dana dođeš do tačke u kome možeš da osjetiš to nešto što se, ne znam kako da nazove, sve prisutnost ili ne znam, sve neko nadahnuće. To se u roku doživi iz te energije koja se isijava iz vlastitog tijela i duha sa jednom, kako da kažem, muzičkom ritualu koji je neka kombinacija afričkog nekog paganskog, ne mogu reći paganskog, ali mogu reći primitivnog obreda sa nekim sofisticiranim idejama ili sofisticiranom riječima, muzikom, poezijom ili već šta. Jer to rock and roll koncert je jedna, kako da kažem, jedan skup više umjetnosti. To nije samo svirka kao svirka, znači nije samo muzika, to je i poezija, jer se zna i dobro se sluša šta taj čovjek pjeva. To je i pozorište, jer traje dva sata,
jer je scena živa,
a to je i određena vrsta obreda, interaktivnog obreda, u kome i oni koji gledaju koncert su ne samo dio tog koncerta, nego su i u obavezi da to budu ukoliko žele da i njima bude onako dobro kao što je dobro onima koji su na bini. Ja to osjećanje sam nekad znao da osjetim i pišući kad me se zanese to. Međutim, dok pišem imam strah kad dobijem neko prejako nadahnuće da mi ne pobjegne. I onda kad mi pobjegne, onda mi je žao što mi je nadahnuće trajalo samo dvije ili tri rečenice, a htio sam da bude cijelo poglavlje, po mogućnosti cijela knjiga.
A znate kako kaže Dostojevski, izvetrilo mi je nadahnuće.
Eto, otprilike. Ali isto tako znam da postoje, dakle, principi i škole kako se to postiže. I svaka religija, naročito one na istoku, pa i pravoslavlje ima određene, kako da kažem, institucije, ne znam drugu riječ da upotrijebim, u koje možete da se upišete da bi sticali znanje o odlaska ka nečemu što je pod tim ljudima koji su tamo, što se kaže, bili mnogo istinitije od ovoga o čemu mi sad živimo. Mi živimo u stvari u maji, kako kažu stari indijski ovi. Mi smo svi u iluziji, jel? Što je u principu ja kao svjedok saradnik mogu da potvrdim da je tačno, jer to osjećanje je toliko jako i toliko toliko umirujuće da je mnogo ljepše vjerovati da je to pravi život, a da je sve ovo ostalo u stvari samo jedna iluzija.
A i dalje, recimo, vaš odnos prema Čenginoj kafani opisujete, moram reći, crkvenim rečima, crkvenim jezikom. U miru i tišini idemo kod Čenge, pa onda da postanemo dio tijela. A onda i vaš opis trenutka.
Možda sam čitao Bibliju dok sam pisao, pa mi ostale riječi.
Ali da vidimo sad ovaj doživljaj. Kada su Sarajlije čule za Titovu smrt, vi ste evocirali u knjizi kao veliki petak među hrišćanima. Kažete, kao da je cijelo Sarajevo postalo crkva, sakralni objekat.
Jeste, tako je to izgledalo. Ovako, ajde sad da pokušam da otvarate mi neke stvari na koje nikad nisam mislio. Zašto je meni toliko dok sam pisao tu knjigu, zašto me je toliko to vezalo za crkvu kao? Ajde, sad ću pokušati da racionalizujem. Prvo, taj slučaj s Titom, to jeste bilo tako. Mi smo izašli to veče napolju i svi ljudi su hodali pognute glave, nije bilo podignutog tona. Oni rijetki automobili koji su tada postojali u Sarajevu, kao da su i oni stavili prigušivače na svoje motore da ne poremete tu tišinu. S druge strane, odlazak kod Čenge jeste bio neka vrsta rituala i ritualnog obreda svakodnevnog, jer je socijalni život naš bio usmjeren na tu stranu, odnosno socijalni život svih klinaca Sarajeva u to doba bio je vezan za kafić, i kafić ti je predstavljao neku vrstu objekta u kome nije samo materijalno to o čemu mi treba da pričamo ili da razmjenjujemo, znači nije samo to što ćemo popiti pet piva i napice, nego i nešto duhovno što podrazumijeva da postanete dio tijela. A s druge strane, Čenga je imao jednu ozbiljnu prednost nad svim ostalim kafićima, imao je fantastičnu muziku. A mene je muzika najviše interesovala, ja sam mogao da uđem tamo da se stješnjen stoji neđe uz neki čošak držeći sok u ruci i samo slušam, ne moram ni s kim ni da pričam. E sad, da li je u socijalističkom samoupravljanju crkva nedostajala ljudima formalno, jer ona praktično nije bila ni poštovana u društvu kako treba, a nije imala mnogo ni sljedbenika, naročito ne u Sarajevu gdje se otvoreno radilo na tom nekom, kako da kažem, zaboravljanju tih vrsta tradicija, da li ona nama nedostajala, pa smo mi onda tražili to i u Titu i u kafićima. Ja to ne bi smio ovako ne pripremim to da elaboriram, morao bi malo duže da razmišljam o tome.
Taj doživljaj jedinstva vi ćete iskusiti još dva puta, za vrijeme Sarajevske olimpijade i u Beogradu 99. godine kad je Srbija bombardovana.
Jeste.
Da li ste u tom smislu gledali srpski narod kako je ispratio patrijarha Pavla?
Naravno. to je isto bio jedan ovaj, kako se zove, potresan moment u kome je po ko zna koji put se pokazalo da samo nevolja i smrt mogu ovaj narod učiniti normalnim i toplim. Nikako da nam to pođe za rukom i kad nije bombardovanje i kad nije neko veliki umro. A, sa patrijarhom Pavlom naravno je otišla čitava jedna epoha, a to su Srbi ovaj osjetili i samo je mene ovaj stalno tih dana ovaj morala misao zašto ga nismo toliko poštovali i slušali dok je bio živ, odnosno da li svi takvi ljudi kao što je on bio su osuđeni na to da dok žive svoj živući ovaj život ne budu toliko štovani koliko će biti poštovani za 5, 10, 50 ili
za
vječno. Pa hoću da kažem u smislu naravno za vječnost, ali hoću da kažem kad počinje pravo njihovo poštovanje, kad će početi pravo poštovanje patrijarha Pavla, vjerovatno za 50 godina će se tad od tog momenta pa da vijeke vjekova njega poštovati.
Nikad nije kasno u crkvi.
Nije, naravno.
Sada?
Naravno. To je jedna od najljepših osobina koje crkva ima. Da nikad nije kasno. Jer je sve vječno i to je ovaj, jasno.
Sve ulazi na ovaj i na onaj način. Ja. Kako sada doživljavate pesmu Čejeni odlaze? Da li je razlikujete od vaših drugih, da kažem, vragolija iz toga vremena kada vidimo koje događaje anticipirala?
Pa ona je prva pjesma koju sam ja napravio, a koja je bila snimljena. I onda ja nju pratim kroz taj dio. Naravno da je pratim i kroz tu nesreću našeg naroda dole na Kosovu. I ne samo našeg naroda, nesreću svih tih naroda dole koji žive, uključujući i Albance. To je, ako ti imaš potrebu da svog komšiju otjeraš, ti si nesretan i tebe nešto muči. I ta muka sigurno neće, kao što vidimo, i nije napustila te nesretne ljude dole, i pored toga što su očistili etnički Kosovo do te mjere da sad mogu vladno da kažu da ovaj da je Idaho etnički čisto, jel, kako sam ja zvao ovaj, kako se zove Kosovo u tim pjesmama. Čejeni odlaze je napisano u vrijeme 81. godine kada su se prvi put počele dešavati takve stvari. Ja sam imao tu, kako da kažem, privilegiju da poznajem razne ljude i razne nacije, između ostalog i neke prijatelje Albance, ali tu pravu priču o Kosovu nisam saznao od njih, ali nisam saznao ni od Srba, nego od jednog mog prijatelja koji je Turčin i koji je živio u ovoj, kako se zove, Turčin pravi, ne pežorativ, nego pravi.
Autentični.
Koji mi je ispričao u stvari priču o tome šta se dole dešava, i ja sam tu priču prenio na muziku. Nažalost, ta priča je aktualna još uvijek.
Koliko je praznina vladala vašim naraštajem 80-ih godina? Vi pišete da ste, što deca kažu, provalili rano partizanske filmove i mnoge tekovine revolucije, ali vas ipak drže još uvijek 68-aški ideali.
Pa, partizanski filmovi su bili, mi smo bili u stvari prva generacija koja je sa punom sviješću do posljednjeg člana shvatila da su partizanski filmovi jedna vrsta propagande. A generacije prije nas su to shvatile, ali samo elitni dio njih. Ostali su bili u entuzijazmu.
U zanosu.
U zanosu. I to je nekad lijepo. Nikad u životu ne bi odrekao historije vlastitog naroda, pa čak i kad nije bio u pravu. Jer to je neka ljepota koju su ti ljudi eto tih godina gradili možda tu zemlju. Jer ta zemlja je napravljena iz pepela u tih 15-20 godina jednom neviđenim entuzijazmom, kojeg je između ostalog dizao i partizanski film, jer je i Tito i svi oni oko njega su bili svjesni činjenice koju moć pokretna slika ima. Moja generacija je već bila ta koja je znala do zadnjeg reda u školskoj klupi da se radi o propagandi. Mi smo, kad smo počeli da volimo Walter Brani Sarajevo, mi njega nismo zavolili zato što je Šiba Krvavac snimio film koji je pokazao kako je bio jak pokret otpora u Sarajevu. Pokret otpora u Sarajevu vjerovatno nije ni postojao. jer je, odnosno postojao onaj dio otpora koji je bio vjerojatno vezan za Srbe, jer oni su bili ugroženi. Ovi ostali su, ostala dva naroda, osim Srba i Jevreja, bili su tu Hrvati, Muslimani su NDH gledali kao svoju državu i to se danas vidi da je to tako bilo.
Ali je postojao, izvinite, u Zagrebu, pa smo napravili seriju Nepokoreni grad.
Ne, pa, čak je, taj Nepokoreni grad je čak imao određene, kako da kažem, određene istorijske fakte koji su mogući s obzirom na to da su bili gore komunisti koji su, oni su već tamo. Sad druga priča, što je u komunistima bilo mnogo više Srba nego Hrvata, ali sa Sarajevo je baš bilo ono očigledno da je se radi o nečemu što Walter nije mogao biti taj grad, nego je Walter bio jedan čovjek koji je tu napravio taj kermes pred sam dolazak partizanske vojske u grad. Moja majka je bila svjedok toga, ona je meni ispričala da su samo dvije, njih dvije djevojčice istrčale na Titovu ulicu kad su partizanske jedinice ušle u grad. Jer su ovi ostali bojali. Oni nisu znali kojim je došao. A moja majka je zbog svog srpskog porijekla i što zbog činjenice da su svi moji bili na strani tih šumskih ljudi, kako su oni partizane zvali u gradu, ova je istrčala slobodna, jer je ona znala da dolazi sloboda. Znači, Sarajevo je po njenom iskazu, ona je bila, ona je tad imala 13 godina, znači sjeća se jako dobro svakog detalja. Ona kaže da su ona i njena drugarica Ljubica su bile jedine koje su istrčale da dočekaju partizane, jer je bila, nisu znali ovi šta će sad da se radi. Ali da se vratimo na filmove, da ne bi dalje širili priču. Međutim, taj film Walter brani Sarajevo je nama ipak bio neki, kako da kažem, mjesto okupljanja.
Znači,
mi smo tu shvatili da je to u stvari ta vrsta umjetnosti kojom se mi trebamo baviti. Odnosno, da je način na koji je Šiba Krvavac snimio taj film u stvari sredstvo kojim se mi treba da koristimo da bi rekli ono što nam je u tom trenutku bilo najvažnije, a to je promjena svijeta oko sebe. I mi smo taj film prigrabili kao rod rođeni i pored toga što on objektivno nema neku ovu, kako se kaže, umjetničku vrijednost, istorijsku, on ima umjetničku vrijednost kao zanatski napravljen film, savršeno, ali je nama bio vrlo važan kao sredstvo, kao oružje koje ćemo mi pokrenuti u trenutku kad krećemo u borbu za bolji život, za bolji svijet oko sebe.
Mislite li da je licemjerje nazvano u knjizi moj Johnstone, ne samo sarajevsko, nego i balkansko?
Na neki način da. Strah od ljepšeg postoji kod nas i kod njih i kod preko Drine i iza Drine i vamo sve do Bugarske i Rumunije, sve su to narodi koji imaju tu ovu potrebu da svoju identifikaciju uspostave time što govore da je to kod njih najljepše. I mi imamo stalno, naročito u vezi našeg glavnog grada, imamo stalno priču o tome kako je Beograd ima ovo, Beograd ima ono, kao da nijedan drugi grad na svijetu nema splavove, kako bi nijedan drugi grad na svijetu nema provod, kao ne mogu da vjerujem. Ali mi živimo u toj iluziji, možda i nije loše tako da se ponašamo, jer barem na neki način bivamo dobri domaćini.
U knjizi ste prozvali, da kažem tako, radničku klasu da nije ustala u odbranu države koja je tu radničku klasu glorifikovala, jer su radnici imali veću bliskost sa onim izlogom iz vašeg detinjstva nego odlučnost da sačuvaju državu. Šta mislite sada, čime ih je taj izlog privukao u odsudnom trenutku te 91. ili 2.
Ja prije svega mislim da ta radnička klasa u suštini nije ni postojala. Ona je imala neka dva ili tri mjesta u Jugoslaviji gdje je jasno bio izdiferenciran proletarijat od koga je Karl Marx očekivao u svojim dijelima revoluciju. Oni su, taj proletarijat je jasan i čist u Manchesteru, u Liverpoolu, u Hamburgu, ne znam gdje, ali u bivšoj Jugoslaviji rijetko koji je radnik bio vezan samo kao onaj koji služi sredstvima za proizvodnju. 90% njih je imao neku vezu i na selu, popodne ide da uzgaja kukuruz. I od tuda je ta najveća i najtragičnija greška komunizma je bila što je taj čovjek koji je prije podne radio u Petrodrapšinu, a poslije podne uzgajao ovce na Kosmaju, onaj je upropastio i Petrodrapšin i ovce na Kosmaju. A s druge strane, za ovu, kako se zove, za proletarsku revoluciju, odnosno za tu odbranu, je potreban svjestan proletar. Ovdje je očigledno bila velika gluma svih ovih 40-50 godina da se mi zaista, da smo mi zaista, kako da kažem, socijalistički, komunistički svjestan svijet. Očigledno da je to, da je prvi ozbiljan prvo ozbiljno iskušenje razvalilo tu državu vrlo jednostavno, a prvo iskušenje je bilo kad je Tito umro, jer on je bio posljednji garant da to može da ostane zajedno. Niko od tih radnika nije čeznuo za kako da kažem, očuvanjem te Jugoslavije, tim prije što su oni Jugoslaviju i gledali isključivo kao komunističku tvorevinu, što je opet stravična greška Jugoslovena i komunista, jer Jugoslavija nije bila komunistička tvorevina, ona je postojala i prije komunizma i znamo ko je bio njen ujedinitelj. Ali je stravično to sa kojom se lakoćom taj tobože radnik ufatio to prvo tog izloga, jer mu je on zamutio glavu, kao u ostalom i cijelom istoku, o čemu smo ranije pričali, ali kasnije s kojom se lakoćom ufati oružja kad je trebalo da se bori za nešto što je u ovom momentu, po mojem mišljenju i po svim pokazateljima, 10 puta gore nego ono u kome se on našao 1990. godine.
I evo, red je malo da pitamo i o umjetnicima i o njihovoj odgovornosti. Za kraj, pisali ste i o oficirima JNA, vašim komšijama, pa ni oni ni radnici nisu održali jedinstvo i spasili Jugoslaviju. A vi umjetnici, da ste uradili više, sjećate li se onog mitinga u Sarajevu kad je Sidran poručio narodima u Bosni: bez Hrvata ne bih mogao disati, bez Srba ne bih mogao pisati, a bez Muslimana ne bih više bio ja. Već se pucalo, a oni šerbeđija su toga dana govorili. Pričali.
Jeste, ali to je, istorija je mnogo ozbiljnija stvar nego što smo mi te 90. mislili da jeste. Mi smo se svi umjetnici skupili oko te ideje da se očuva Jugoslavija. Jer smo znali da se sa očuvanjem Jugoslavije očuvava i mir. Meni je lično bio mnogo važniji mir i od Jugoslavije. Ali jedno s drugim išlo. Mi smo imali iluziju, gurajući sebe u prve redove tih predizbornih kampanja i agitujući među ljudima da se glasaju za one stranke koje nemaju ratne ambicije, imali smo iluziju da mi možemo svojim autoritetom koje smo stvorili kroz umjetnost da utičemo na njihov izbor. Isto tako smo bili uvjereni da se istorija piše sad. Mi nismo shvatili da se istorija piše 30, 40 ili 50 godina ranije.
Da
je krva od ko zna kad. Gdje ja zamjeram umjetnicima? Zamjeram umjetnicima koji, svaki umjetnik ima pravo da radi šta hoće. Znači, on ne mora da bude politički angažovan uopšte. Zašto bi? Nije ništa, kako da kažem, podobavezno da se ti osim pisanja baviš i društvenim radom. Međutim, njima se da zamjeriti kada promaše ili ispuste istorijski moment, da od toga ne naprave nešto što ostaje kao upisano za neke sljedeće generacije. A to je recimo ono što je meni kod umjetnika, što mi kod umjetnika nije jasno zašto se niko nije time htio pozabaviti. I recimo mi smo imali u ovih posljednjih 20, 30, 40 godina tako dramatične stvari, takav dramatičan period, da je ono, Dostojevski bi bio sretan da se može probuditi.
Toliko tema i
toliko
motiva.
Tema
pa
i
da
jeste. I zašto su nama sad potrebni i filmovi i knjige o ratovima, o tim događajima, o ovima, onima? Zato što bi plemenitost koju umjetnost sama po sebi ima, bila upućena nekim budućim generacijama koji će čitajući ovu moju knjigu ili knjigu, ne znam, ili film Lepa sela lepo gore ili ne znam šta, i za sljedeće, u nekom sljedećem dobu možda baš zbog toga donijeti mnogo bolju i inteligentniju odluku na nekim budućim izborima od one koje smo donijeli mi.
Da ste vi, muzičari, tada zaigrali jedno Brankovo kolo, ipak se ne bi smirila kako je pevala Crvena jabuka, moja raja, koja od Vardara do Triglava
to se,
nema kraja.
To se trebalo, Brankovo kolo se trebalo plesati 74. kad se donosi Ustav. To je bio moment koji je bio odlučujući u toj istoriji. Odnosno, ta 68. je trebala da izdrži. Ali nije izdržala očigledno zato što nije imala snage. A nije imala snage zato što je bila mlada i, pretpostavljam, uvezena sa zapada.
Ovaj fajrond ja bih završio rečima koje ne zatvaraju, nego najavljuju nove izazove vaše umjetnosti. To je samo dio mene. Gdje je tu moj duh? Gdje je astralni Nele? Onaj Nele koga ne može da identifikuje medicina rada, kao što i svaki čovjek ima dio sebe koji prevazilazi domete trenutne ljudske pozitivističke nauke. Hvala.
Hvala vama što ste me zvali. Nadam se da će ovo, da će imat ko da sluša ovo što smo pričali.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Nele Karajlić, gospodin Nenad Janković, muzičar i pisac. Do slušanja s Bogom.